ipoteka ilə bağlı yeniliklər çoxdur. Bir yer də var ki, hətta bu gedişlə əlində pul olmasa da ipoteka ala bilərsən, amma bir şərtlə. İlkin Məmmədov danışacaq.
Prezident İlham Əliyevin dünən rəsmən açıqlanan sərəncamları ilə Azərbaycanda ipoteka verilməsi şərtlərinə dəyişikliklər edilib. Bundan sonra ipoteka kreditləri 25 illiyə veriləcək və kreditin maksimal məbləği 50.000 manat olacaq. İlkin ödənişə 15% endirən prezident illik faiz dərəcələrini maksimum 8% müəyyənləşdirib. Üstəlik ipoteka üzrə aylıq ödənişlər artıq borc alanın maaşının yarısı yox, 70% həcmində də ola bilər. Qısası, Azərbaycan vətəndaşı yeni qaydalarla bazar dəyəri 58 min yeni manat olan mənzilin qiymətinin 15%-ni, yəni 9 min manatını ödəməklə ipoteka ilə ala biləcək. Amma burada ipoteka kreditini rəsmiləşdirmək üçün lazım olan sənədlər və rüsumları da əlavə eləmək lazımdır. Artıq ipoteka krediti alan adının açıqlanmasını istəməyən bir hüquqşünasın sözlərinə görə, bütün sənədləşmə işlərinə və rüsumlara təxminən 1000 manata qədər vəsait xərcləyib. Əlində 10 min yeni manat olan vətəndaş 25 il müddətinə orta faizlərlə 6% dövlətdən 50 min manat ipoteka krediti götürmək istəyirsə, aylıq maaşı 460 manatdan az olmamalı və hər ay 325 manat ödəməyə imkanında olmalıdır. Üstəgəl, ipoteka fondunun saytındakı kredit kalkulatoruna da yerləşdirilməyən sığorta xərcləri. Düzdür, prezidentin yeni sərəncamı ilə artıq borcaların həyatının və əmək qabiliyyətinin təxminən borcun illi 2%-nə qədər yüksələ bilən sığorta növləri ləğv edilib. Qalır yeganə əmlak sığortası. Əmlak sığortasının da dəyəri kredit məbləğinin təxminən 0,13%-dən 1,7%-nə kimi hesablanır. Bu faizi ortalama 1% olaraq götürdükdə ipoteka götürən adam hər il qalıq borcunun 1% məbləğində əmlakını sığorta elətdirməlidir. Yəni 50 min manat kredit alıbsa, birinci il 500 manat, ikinci il 480 manat, üçüncü il 460 manat və beləcə azalan xətlə. Yəni dövlətdən 50 min manat ipoteka krediti almaq istəyən vətəndaş 25 il hər ay ödəyəcəyi 325 manatdan əlavə ilk illərdə ayda təxminən 40-50 manat da sığorta xərci verəcək. Bu da ümumilikdə aylıq 350-360 manat eləyir. İpoteka qaydaları ilə bağlı Azadlıq Radiosu müsahibəsində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov bildirib ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqının aşağı olması vətəndaşların böyük bir hissəsinin bu cür kreditlər götürməsini əngəlləyəcək. Digər tərəfdən ipoteka krediti mənzil almaq üçün şərait yaratsa da, əhalinin mənzilə ehtiyacı olan böyük hissəsinin ilkin ödənişi, yəni nəzərdə tutulan 15% ödəməsi də problem ola bilər. Vüqar Bayramov.
Əmək haqqlarının davamlı gəlirin olmaması ona gətirib çıxarır ki, əhali aylıq olaraq ödəniş etmək iqtidarına deyil. Yəni, Azərbaycanda ipoteka kreditindən istifadə edən faydalananların böyük əksəriyyəti orta təbəqə və ya orta təbəqədən yuxarı kateqoriya nümayəndələrdir. Yəni, kəsib əhalinin ipotekadan istifadə edən imkanları yoxdur.
Prezidentin dünən açıqlanan sərəncamları ilə ipotekanın yeni, güzəşli növü də təsdiqlənib. Bu cür ipotekanın milli qəhrəman və şəhid ailəsinin üzvləri, məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxslər, 3 ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluğunda işləyənlər, elmi dərəcəsi olanlar, İdman sahəsində xüsusi xidmətlər göstərən şəxslər 3 ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçular da ala biləcək. Güzəşli ipotekanın şərtlərinə gəlincə bu kreditlər 3 ildən 30 ilədək illik faiz dərəcəsi 4%-dən çox olmamaq şərti ilə veriləcək. Burada kreditdə götürülən mənzilin ümumi qiymətinin 15%-i əvvəlcədən ödənilməli, kreditin maksimal məbləği isə 35 min yeni Azərbaycan manatını, yəni təxminən 40 min dolları keçməməlidir. Düzdür, prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ipotekaya zəmanət fondu da yaradılacaq və əgər bu fond ipotekanın kreditinin dəyərinin 20%-nə zəmanət verməyə razılaşarsa, onda heç bir ilkin ödəniş olmadan da mənzili ipoteka ilə kreditdə almaq olacaq.
İlkin Məmmədovu dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə səhər qəzetlərini icmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Seri xortlaya bilər.
Dağlıq Qarabağ üçün Kosova təhlükəsi artır.
Bugünkü səhər qəzetləri əsas bu mövzulara toxunublar. Azadlıq qəzetinin baş yazısı belədir ki, Bakıda quş qripindən bir nəfər öldü. Azadlığa bu barədə şok xəbər daxil olub. Qəzet yazır ki, Nizami rayonunda yerləşən ağciyər xəstəliklərinin üstündə quş qripinə yoluxan bir nəfər qadın dünyasını dəyişib. Bu barədə dünən axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin redaksiyasına məlumat daxil olub. Dünyasını dəyişən qadın Salyan sakinidir, amma bu barədə məlumat gizli saxlanılır. Qəzet yazır ki, xəstəxana rəhbərliyinə ölüm faktının başqa səbəbləri rəsmiləşdirilmədi. Bu barədə deməli hələ ki göstəriş verilməyib. Məlumatı aldığımız zaman artıq iş günü başa çatmışdı. Buna görə tam dəqiqləşdirə bilmədik, amma məlumatın xatırladı ki, keçən Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər ölüb. Bunu bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazırdı.
2 gündə Rusiyadan 2500 azərbaycanlı çıxarılıb. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Öz Rusiyadakı özünün mənbələrinə istinadən qəzet yazır ki, Rusiyada miqrantlarla bağlı yeni qanun tətbiq olunan olandan sonra Azərbaycanlılar da başqa əcnəbi vətəndaşlar kimi ölkədən deportasiya eləməyə başlayıblar. Qəzet yazır ki, Moskvada yaşayan həmyerlilərimizdən birinin dediyinə görə fevralın 1-nədək Moskva-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən qatarlara bilet satılmır. Səbəb də çox sadədir, bilet yoxdur. Hətta Moskva bazarlarında Bakıya və Gəncəyə hərəkət edən avtobuslara da bilet tapılmır. Başqa bir məlumatı da yazır Yeni Müsavat qəzeti ki, dünən o Moskvada yaşayan başqa bir Azərbaycanlı ilə əlaqə saxlayıb və məlum olub ki, Azərbaycanlıların yoxlanması, miqrantların polis tərəfindən, milis tərəfindən yoxlanması halları artıb, onları tutub bölmələrə aparırlar bazarlardan və qəzet yazır ki, belə görünür ki, tezliklə Azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılması da artacaq. Bir başqa məlumatı da yazır Yeni Müsavat ki, Rusiyadakı hadisələr Azərbaycana da təsir eləməyə başlayıb, ilk zərbə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində kirayənişin olan vətəndaşlara dəyib. Çünki Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən bu Bakıya və Sumqayıta geri dönüş başlandığından kirayə verilən mənzillərin qiymətlərində hardasa 8-15% artım var. Qəzet yazır ki, bu özləri Rusiyada yaşamayıb, sadəcə adi vətəndaşlar ki, kirayə tutublar, kirayə evlərdə qalırlar, həm onlara pis təsir edir, həm də onlara deyirlər ki, evindən çıxın, Rusiyada yaşayan evin sahibi qayıdıb gəlir.
Bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, seri xortlaya bilər. Davos forumunun ekspertləri Rusiyanın enerji şantajının qarşısını almağa çağırırlar. Dünya İqtisadi Forumunun ekspertləri deyirlər ki, deməli, gələn dünya xəritəsində dəyişiklik ola bilər. Sabiq Sovetlər Birliyinin xortlamaq ehtimalı çox böyükdür. Səbəb isə dünya bazarlarında xam neftin bir barelinin qiymətinin 150 dollara çatma ehtimalının real olmasıdır. Davos forumunun ekspertləri deyirlər ki, dünya bazarında neftin dəfələrlə bahalaşmasına 2008-ci ilin əvvəllərində dənizdəki aktiv neft marşrutlarının iri terror aktlarının törədilməsi belə səbəb ola bilər. Neftin bahalaşması avtomatik olaraq benzin və təbii qazın da bahalaşması demək olacaq. Daha doğrusu, bu da olduqca ciddi nəticələrlə nəticələnəcək. Və postsovet məkanında isə əsas oyunçu Rusiya olacaq. Neft hasilatına görə dünyada ikinci yeri tutan Rusiya sabiq SSR ərazisində mütləq birləşdirici mərkəz rolunda çıxış eləməyə çalışacaq. Moskva ilə yenidən seri şərtləri ilə birləşməyə ilk razılıq verən ölkələr isə artıq var. Bunlar Belarus, Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistan və ola bilər və nə qədər gözlənilməz olsa da bu Gürcüstan da bu ölkələrin sırasında olacaq. Bu ölkələr artıq indi enerji daşıyıcıları təminatı baxımından böyük problemlər yaşayırlar. Neftin bir barelinin 150 dollara çatmasından sonra onların durumu katastrofik olacaq, belə də yeganə çıxış yolu Rusiyadan enerji daşıyıcılarını əlverişli qiymətlə almaq üçün Moskva ilə siyasi nigah bağlamaqda. Ya bu dövlətlər Rusiyanı seçəcəklər, ya da Rusiya onları belə addım atmağa vadar eləyəcək hesabatda deyilir.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Qəzetlərin icmalını birazdan davam edəcəyik. Hələlik isə günün baş xəbərləri. Buşun İraqa əlavə qoşun göndərmək planı Senat komitəsindən keçmədi. Səbəb kimi də o göstərildi ki, plan Amerikanın milli maraqlarına uyğun deyil.
İraqda apellyasiya məhkəməsi istəyir ki, keçmiş vitse prezident də asılsın. Taha Yasin Ramadanın ömürlük cəzası edamla əvəzlənsin.
Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə qoşulmaq layihəsinə start verdi. Neftin yataqlardan Xəzər neftinə daşınması üçün, Xəzər sahilinə daşınması üçün sistem yaradılacaq.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətləri görüşəcəklər, onlar Qarabağ problemini müzakirə edəcəklər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz xəbərlərin icmalını bir də bizim verilişimizin sonunda saat 9-un yarısında dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Dağlıq Qarabağ üçün Kosovo təhlükəsi artır. Lord Russell Johnston Aşpanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb, Terry Davis isə Kosova və Dağlıq Qarabağ problemlərini müqayisə edib. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Avropa Şurasında Kosova ilə bağlı Serbiyanın formal olaraq indi Serbiyanın ərazisində qalan ancaq öz müstəqilliyini elan eləmiş bölgənin məsələsi müzakirə olunub və Britaniyalı deputat Lord Russell Johnston çıxış eləyib və deputatları Kosovanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Amma bu kəskin etirazlara səbəb olub Avropa Şurasında. Bundan başqa Terry Davis, Britaniyalı başqa bir deputat da deyib ki, indi baş katibi, daha doğrusu AŞPA'nın baş katibi Terry Davis deyib ki, Kosova'ya müstəqillik verilib-verilməməsi məsələsini BMT həll eləməlidir. Terry Davis həm də Kosova, Dağlıq Qarabağ, Dnestriyanı kimi problemləri eyniləşdirib. Qəzet yazır ki, bu çox təhlükəli bir prezidentdir. Çünki Kosova və Dağlıq Qarabağ məsələləri başqa-başqa problemlərdir və əgər Kosova müstəqillik qazansa, onda Dağlıq Qarabağ erməniləri də müstəqillik tələb eləməyə başlayacaqlar və bunda özlərini haqlı sayacaqlar. Qəzet yazır ki, indi BMT də Kosovanın müstəqilliyi variantlarını diqqətdən keçirir. Gözlənilir ki, bu yaxınlarda hətta BMT-nin xüsusi planı açıqlanacaq bundan bağlı. Qəzet yazır ki, əgər Kosovaya müstəqillik verilsə, Kosova müstəqil olsa, bu Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə, həllinə heç cürə kömək eləməyəcək.
Bugün çıxan ayına yazır ki, AIDS xəstələrinin çoxu Rusiyada yaşayan həmyerlilərimizdir, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardır. Deməli, qəzetin yazdığına görə AIDS ilə mübarizə mərkəzi narazılıq eləməyə başlayıb. Deyir ki, mərkəz deyir ki, mətbuat orqanlarında son vaxtlar yazılır ki, AIDS-ə yoluxanların sayı artır, amma bu həqiqətə uyğun məlumat deyil. İndi Azərbaycanda bu virusa yoluxanların sayı 1000 nəfərə qədərdir. Bunların 54 nəfəri əcnəbilərdir. Deməli, qalanlar isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Amma mərkəz deyir ki, bu deməli, insanda immun çatışmazlığının virusuna yoluxan adamların sayına görə liderliyi eləyən Rusiya Federasiyasında qazanc dalınca düşmüş miqrantlardır. Bu virusa yoluxmuş Azərbaycan vətəndaşlarından 312 nəfəri Bakı şəhərində yaşayır, 630 nəfəri isə başqa rayonların sakinləridir. Özdə onların yoluxmasında Rusiyadan gələn miqrantların rolu olub. Bunu da bugün çıxan Ayna qəzeti yazırdı. Bunlar bu səhər olan qəzetlərin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmərov, bizə axıracan qulaq asırsınız. Həm də biləcəksiniz ki, Amerikanın sənaye şirkətləri niyə hökumətə qarşı birləşiblər?
Azərbaycanda kompüterlər necə qorunur?
Və Rusiyada stadionlardan birinə niyə pivə borusu çəkmək qərarına gəliblər? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər həm FM-də, həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, FM-də isə 101.7. dalğasında.
Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətlərdən sonra gənclər üçün proqrama qulaq asa biləcəksiniz. 14-24 proqramdan verilişi Ülkə Rakif qızı hazırlayıb.
Gənclərə problemlərini həll etmək üçün imkan yaradılacaq.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir.
14-24 Virtual forumlara üzv olmaqla həm əylənmək, həm də yeni dostlar və biliklər qazanmaq olar.
Forumun maraqlılığı ondadır ki, və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24 verilişini bugün saat 9-25 dəqiqə qalmış dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, bir də Bakıda 101.7 FM tezliyində. Siz həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Saytımızda həm də günün aktual problemləri ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumlara siz də daxil olub öz suallarınızı verə bilərsiniz, öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz başqalarının yazdıqlarına. Forumumuzun
bu dəfə sualı belədir. İşsizliyin azaldılması ilə bağlı dövlət siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? Artıq suallarımız var. Sumqayıtdan müəllimə yazıb May Əsədova imzası ilə bizə ki, işsizliyin azaldılması ilə bağlı dövlətin üzərinə böyük məsuliyyət düşür, amma etiraf eləmək lazımdır ki, bizim millət işləməyi xoşlamır. Allahdan buyruq, ağzıma quyruq psixologiyası bizim elə köhnə şakərimizdir. Elə başa düşürük ki, kimsə bizim əvəzimizə bizim problemlərimizi həll etməlidir, qayğımıza qalmalıdır, amma mən düşünürəm ki, Azərbaycanın gələcəyi parlaq ola bilər.
Pərvin Abbasov yazır Bakı şəhərindən ki, işsizliyin azaldılması ilə bağlı dövlət siyasəti sadəcə yoxdur. Azərbaycanda işsizlik ən böyük problemlərdən biri olaraq qalır. Şəxsən mənim tanıdığım adamlardan çoxu 2 və daha artıq yerdə işləyirlər və onların 2-3 yerdən gəliri gəlir. 500 min iş yerinin açılması barədə məlumat kağız üzərindədir. Bu formallıqdır.
Natiq Quliyev yazır, Bakıdan Nicat Qurbansoy yazır. Azərbaycana ötən əsrin əvvəllərində miqrantlar gəldilər, xüsusilə də Cənubi Azərbaycandan onlar neft mədənlərində işləyirdi, Sovet İttifaqı dağıldı, indi biz özümüz miqrant olmuşuq. Vaxtilə babalarımızın əlinin altında işləyən adamların qabağında indi biz işləyirik, gələcəkdə ölkəyə kənardan işçi gətirib yalançı inkişaf görüntüsü yaratmaqdansa öz işçilərimizin qayğısına qalmaq lazımdır.
Bunlar bizim foruma daxil olan ilk mesajlardan da siz də daxil olun və öz fikrinizi bildirin.
Siz də Azadlıq Radiosunu izləyin, ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun. Xəbərlər verilsə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Heç nə arxayın olmaq olmamış, nə parola, nə kompüterin təhlükəsizlik xidmətinə heç gözləmədiyin yerdə sənin kompüterinin elə altından girib üstündən çıxarlar ki, özün də qalarsan məhəttəl.
İndi daha dünyada belə şeylər təcrübəli sayılmır, hakerlərdən çox adamın xəbəri var. Bəs Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir, saytlar nə dərəcədə etibarlıdır, şəxsi kompüterlərində saxladığın məlumatın təhlükəsizliyinə kim zəmanət verir? Bütün bu suallara Şəhla Sultanova cavab axtarıb reportajı qulasıq.
Hakerlərin kompüter proqramlarını, internet səhifələrini sıradan çıxarmağa bacaranların əməlləri son illər Azərbaycanda da problemə çevrilir. Bir neçə gün öncə özlərini Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edən hakerlər ictimai televiziyanın internet səhifəsinə hücum etmişdi. Azərbaycanlı hakerlər isə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qarbaçovun saytına hücum etmişdilər. Dəfələrlə xüsusən Azərbaycanlı və erməni hakerlər virtual məkanda bir-biri ilə döyüşdüyünü güman edib, əslində özlərinə yox, internet səhifələrinin sahiblərinə, internet istifadəçilərinə ziyan vurub. Hakerlər nə edirlər? Hədəf seçdikləri bir saytın yerləşdiyi bir kompüterin təhlükəsizlik sistemini sındırıb, orada öz istədikləri ismanıcı yerləşdirir, saytdakı məlumatı istədikləri kimi dəyişir, hətta ən ciddi təşkilatların internet səhifəsini belə söyüşlər dolu bir səhifəyə çevrilə bilirlər. Bakıya söhbətləşdiyim və adını gizli saxlamağını xahiş edən hakeri bildirir ki, o bir neçə dəfə erməni saytlarını dağıdaraq oradakı Qarabağ haqqında olan tarixi məlumatı dəyişib. O bunu bir vətənpərvərlik işi hesab edir. O bir balaca öz hakerlik təcrübəsindən danışdı.
Hakerlər özləri proqram düzəldirlər, konkret. Hansısa bir sırf bir sayt üçün, biz, misal üçün oyun düzəldirlər, oyuna prekripit edirlər onu, əlavə edirlər həmən o virusu və onu göndərirlər həmən adama. Həmən istifadəçi də onu istifadə edəndən sonra həmən virus oturur onun kompüterində. Elə viruslar var ki, misal üçün göndərə bilərik biz onu, onun IP-sinin köməkliyinə biz onun sənədləri, bütün kompüterindəki olan sənədlərinin hamısını demək olar, gizli sənədlərindən tutmuş, bütün sənədlərinə qədər. Biz köçürə bilərik və dəyişə bilərik.
Ramin deyir ki, haker olmaq üçün yaxşı proqramçı olmaq və kompüterin dilini əla bilmək lazımdır. O bildirir ki, öz peşəkarlığına inandığı üçün tutulmaqdan qorxmur.
Hal-hazırda, demək olar, elə hərdən birdən məşğul oluram. İndi öz işimlə məşğulam, həmçində gizli olaraq hərdən bu işlə məşğul.
Bəs hakerlərdən necə qorunmaq olar? Bunun üçün xüsusi agentliklər və ya orqanlar varmı? Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun əməkdaşı Elşən Mustafayev deyir ki, Azərbaycanda bu işlə xarici şirkətlər məşğul olur.
Hosting deyirlər də, o sayt harada yerləşir, o kampaniya müraciət edir, adətən elə edirlər. Biz, yəni yüksək səviyyəli ixtisasçılar çalışır, ona görə onlar o tənzimləyirlər də onu.
Erməni-Azərbaycanlı hakerləri arasında internet bəhsəbəsi gəlincə isə Elşan Mustafaya bildirdi ki, bu heç bir ölkəyə xeyir verən məşğuliyyət deyil.
Bizdə zəif bu məsələdir. Yəni bizdə belə bir məşhur qrup yoxdur mən bildiyimə görə. Ki, bu dünyada məşhur olan hansısa bir hakiski qrupa var. Ona görə biz ermənilərin o bir-iki saytını dağıdandan sonra onlar bizim o qədər saytımızı dağıtdılar ki, yəni bizim ovala vurduğumuz zəifdə qat-qat az oldu nəinki olar bizə.
Mütəxəssislər deyirlər ki, hakerlər nə qədər peşəkar olsalar da, müasir informasiya texnologiyaları onların yerini və kimliyini müəyyən etməyə imkan verir. Bu işlə məşğuliyyət isə əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan qanunlarında da kompüter quldurluğu adlanır və cəzalandırılır.
Şəhla Sultanovanın reportajı bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, futbol xuliqanlarının qarşısını almaq üçün Sankt-Peterburqda nə üsul fikirləşiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikanın iri sənaye şirkətləri düşüblər hökumətin üstünə, onlar prezidentdən nə özləri üçün güzəş istəyirlər, nə kömək istədikləri başqa şeydir.
Sənaye şirkətləri deyirlər ki, dünyanın taleyi indi bizdən asılıdır. Gərək məsuliyyətimizi artıraq, indi təkcə pul haqqında fikirləşmək olmaz. Rəşan Rahiboğlu xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında sənaye elitasının nümayəndələri hökuməti iqlimin mühafizəsi yönündə qətiyyətli addımlar atmağa çağırır. Birləşmiş Ştatların Nəhəng Pacific Gas and Electric Korporasiyasının baş icraçı direktoru Peter Derby.
The US has a unique opportunity and a unique responsibility.
Birləşmiş Ştatlar həm müstəsna imkanlara malikdir, həm də müstəsna məsuliyyət daşıyır. Biz emissiyasarıdan dünyanın istənilən ölkəsini kölgədə qoyuruq. və buna görə əlbəttə bu problem bizə də aiddir. Biz ha belə dünyada ən zəngin və müasir iqtisadiyyatı olan bir ölkə olaraq, maliyyə və texnoloji imkanlarımız sayəsində problemin həll edilməsi üçün ən əlverişli vəziyyətdəyik. Birləşmiş Ştatların İqlim Uğrunda Tərəfdaşlıq adlı təşəbbüsünün təsis toplantısında ətraf mühit fəalları ilə birlikdə General Electric, alüminium istehsalçısı Alcoa, DuPont Kimya Konserni və BP Amerika kimi tanınmış sənaye korporasiyalarının nümayəndələri iştirak ediblər. Onların birgə məqsədi növbəti 15 il müddətində atmosferə vurulan istixana qazının miqdarının azaldılmasına yönələn qanun layihəsinin tez qəbul olunması üçün Kongresi cəld tərpənməyə sövq etməkdir. Onlar karbon qazının atmosferə vurulmasına məcburi surətdə məhdudiyyət qoyulmasını, habelə sənaye müəssisələrinə bu standartlara uyğunlaşmağa yardım olaraq, emissiya kreditləri ilə alqı-satqı üçün bazar sisteminin yaradılmasını istəyirlər. General Electric-ın baş icraçı direktoru Jeffrey Immelt.
We think that this kind of action unleashes...
Biz hesab edirik ki, belə kampaniya ölkədə təşəbbüskarlıq ruhunu dirçəltməklə, adamları gələcəyin bazar standartları ilə tanış edərək, texnologiyalar sahəsində yeniləşdirmə ideyalarını irəlilətməyə sövq edər. Son vaxtlar iqlimin dəyişilməsi ilə əlaqədar dünyada artan narahatlıq buna oxşar təşəbbüslərin çoxalmasına gətirib. Odur ki, təzəliklə demokratların nəzarətinə düşən Kongresin Nümayəndələr Palatası ötən həftə neft və qaz şirkətlərinin vergi güzəşlərini ləğv etməyi və əldə edilən vəsaitləri alternativ enerji sahəsində tədqiqatlara yönəltməyə qərar aldı.
Rövşən Rahibovunun söhbəti. Alimlər hesab edirlər ki, əsas səbəb məhz atmosferə atılan qazlardır ki, bu da azon qatını dağıdır. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Necə eləmək olar ki, xuliqanlar stadiona pivə şüşələri keçirə bilməsinlər ki, heç kimin başını vurub yarmasınlar. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq yenə. Təzə yolunu tapıblar, deyəsən Rövşən.
Sən, Rusiyada, Sankt-Peterburqda istəyirlər ki, Zenit klubunun təzə stadionuna pivə borusu çəksinlər. Bu haqda şəhərin vitse-qubernatoru Aleksandr Vahmistrov məlumat verib. İndi şəhərin rəhbəri Zenit klubunun prezidenti ilə bu haqda danışıqlar aparır. Bakı MDB kuboku yarışını tərk elədi. 4-1 final mərhələsində Moskvanın CSKA komandasına uduzdu. Oyun sonrası penaltilərdə 3-2. Keçən il MDB kubokunu Azərbaycanın başqa bir komandası Neftçi qazanmışdı. Teymur Rəcəbov yenə heç-heç elədi. Bu dəfə Svidlərlə Hollandiyada keçirilən şahmat turnirində ikinci yeri qoruyub Teymur 6 xal yarımdan, amma birinci yerin sahibi Veselin Topalov öz üstünlüyünü bir xala çatdırıb son turda Karlseni məğlub eləyib. Və Milan klubu Ronaldonu almaq üçün Realla danışıqları bərpa eləyib. Milanın vitse-prezidenti Adriano Galliani Avrosport telekanalına açıqlama verib, deyib ki, Real Ronaldonu buraxır. Galliani deyib ki, Ronaldo istəyir ki, Madriddən getsə ancaq Milanda oynasın. Galliani onu da deyib ki, bazar ertəsi Madridə gedib transfer danışıqlarını başa çatdıracaq. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi hava məlumatını yada salaq. Bugün Bakıda hava demək olar ki, elə dünənki kimi olacaq, yağış yağmayacaq. Temperatur 15 dərəcə.